Oiga, compañeros, no vayáis a trabajar, dejar quieta la herramienta, que es la hora de luchar. A la huelga, bien, a la huelga, bien, a la huelga, madre, yo voy también. A la huelga, bien, a la huelga, mil, yo por ellos, madre, y ellos por mí. Contra el gobierno del hambre nos vamos a levantar. Todos los trabajadores, codo a codo por el pan. A la huelga, bien, a la huelga, bien, a la huelga, madre, yo voy también. A la huelga, bien, a la huelga, bien, yo por ellos, madre, y ellos por mí.
Bienvenidos, bienvenidas a este especial de Radio Piratona. Este especial ten que ver co primeiro de maio. Estamos a gravar o día anterior, o día 30 de abril. A idea é, arredor deste día, tratar de rescatar da memoria en que estamos no 40 aniversario, falar das folgas do ano 72 para ver un pouco que hai detrás do mito que todos nos sonan a cabeza, que hubo unhas folgas moi importantes e moi fortes en Vigo no ano 72. Pois hoxe, para tratar de saber que nos pode valer a nos toda esta experiencia de hai 40 anos, temos a dúas persoas coa que vamos a charlar. Temos a Víctor Olla, activista da memoria, e a Isidro Román, que se presenta máis como sabio al uso tipo tertuliano. Con esto nada máis, quedan presentados e, tal como vos decía, vamos a falar das folgas do 72 e creo que vamos a empezar un pouco polo contexto histórico que había neses anos, non é así, Víctor?
Sí, hola, boa tarde, e grazas polo convite. Entendo que é unha data importante, tanto o 1º de maio como o feito de lembrarose aqueles acontecementos, sobre todo polo que dicías, por non botar abaixo un mito, pero sí anticiparnos a unha construcción artificial de todo canto aconteceu daquela. Por iso, para contextualizar nun primeiro momento como sería ou como era o mundo do traballo en Vigo naquela altura.
Bueno, boa tarde tamén desde a miña parte. E entrando xa en cuestión, eu creo que o mundo do traballo alrededor de 1972 podíamos dividilo en dous aspectos. Por un lado, organizacionalmente falando, e por outro lado, cales son as relacións laborais que existen en ese momento no Estado español e en concreto na comarca de Vigo. Para comprender as relacións laborais que se dan en ese momento, estamos en unha época moi boa, porque coas medidas que quere impulsar o actual goberno, que xa empezou a facelas o goberno anterior, vamos a un sistema de relacións laborais moi similar ao que se vivía en 1972. Entonces, en aquel momento os salarios eran ligados á productividade, como queren agora, e había un salario base moi baixo e o complemento salarial, digamos que a gran cantidade salarial se basaba en plus, en pluses. Despois, si é certo que non existía o poder que en este momento teñen as empresas para ordenar o tempo do traballo, e incluso pola época hai sentencias judiciais que condenan as empresas por modificación da xornada laboral. En este momento non é así, pero daquela sí. E logo, a base das relacións laborais se basaba na negociación dos convenios colectivos que se aproban a finais dos anos 50 e que entran en vigor anos despois, e que digamos que son o cerne do que vai a propiciar unha nova xeira de mobilización no Estado español. Eso a nivel laboral. A nivel organizacional, o contexto español está dentro dun contexto máis amplio que un contexto mundial e que responde aos mesmos criterios que a nivel mundial. A nivel mundial, entre 1965 e 1973, hai o que podemos chamar un ciclo de protestas, e este ciclo de protestas maniféstase nas organizacións, sobre todo sindicais, na aparición de unha serie de tendencias que critican desde a base, desde as propias fábricas, critican as direccións dos sindicatos. Esta crítica se concreta en algúns países, como por exemplo en Italia, coa aparición do que son os delegati e a creación dun organismo de poder obreiro que se chamaba Comités de Unidade de Base. Estos comités van a ser, digamos, o contrapeso á estrutura sindical tradicional. En Francia non aparecen esta figura dos delegati, pero sí aparecen unha cousa que se chama asambleas de fábrica e uns comités de folga que van a cuestionar tamén as direccións do sindicato, e en Alemania aparece unha figura similar aos delegati italiano, o que pasa que o delegado alemán é máis como un representante da sección sindical de empresa. Bueno, isto que nos quere decir é que se está dando un proceso de crítica ás estruturas sindicais tradicionais dende a base. Esta crítica non está orixinada en principio desde unha posición política ideolóxica clara, sino que é máis unha reacción dos traballadores en sí, autoorganizados, ao control das estruturas sindicais, da acción sindical na propia empresa. Isto pasa a nivel europeo, pois a nivel do Estado español as características teñen que ser matizadas polo contexto político que se vive, que é unha situación de falta de democracia formal. E esta falta de democracia formal lle confire unhas características aínda que similares ao resto do Estado de Europa, si unhas características peculiares. Aquí o que temos que se achega ao que se está dando en Europa son as comisións obreiras. Hai que clarexar aquí que cando falamos de comisións obreiras, das comisións obreiras, entre 1966 aparece a primeira en Vigo e 1972 cando menos, non nos estamos referindo ao sindicato que actualmente se chama Comisións Obreiras, sino que nos estamos referindo a unha estrutura obreira que se caracteriza porque é unha comisión de obreiros dunha determinada factoría. Entonces, para asuntos concretos, se forman para asuntos concretos e logo tende hacia unha estabilización no seu funcionamento. Por exemplo, se pode formar como a primeira comisión obreira, que é a Comisión Obreira de Barreras, se forma para as negociacións que dan lugar á firma do convenio. Entonces, quen negocia ese convenio é esta comisión obreira elexida entre a Asamblea de Traballadores, aínda que logo o convenio, porque a nivel legal así o require, o firman os representantes legais dos traballadores, que daquela se chamaban xurados de empresa. E isto é basicamente o que existe a nivel organizacional desde o punto de vista do mundo do traballo en Vigo en 1972 e previo a 1972. Nestas comisións obreiras, como vos podedes imaginar, hai unha amalgama ideolóxica, xa que participan desde sectores anarquistas hasta cristianos, nacionalistas, marxistas-leninistas, e entón, dependendo do casi do prestixio de cada un dos traballadores que corresponde a ese posicionamento ideolóxico, así unha comisión obreira se vai a decantar por unha ou por outra. Logo aí completa, digamos, a organización un organismo que se chama Intercomisión, donde estarían representados representantes de cada comisión de fábrica, e trataría de manter unha posición coordinada de todas as comisións de fábrica.
Penso que é interesante isto, o contextualización que faz, de porque normalmente deses anos se tende a falar de loita contra o franquismo únicamente como un camiño cara á democracia formal, que se conseguiu máis ou menos daquela maneira despois no ano despois da morte do dictador, senón que falas dunha loita que sale dende o mundo do traballo polas condicións do traballo e as condicións do capitalismo. O sea, non sei se podes concretar máis como se produce, o sea, como chega se hai contactos con Europa, como xurden eses contactos.
Hai contactos, non contactos formais, senón contactos informais, en principio, ou penso que son os máis importantes, contactos informais, pola figura fundamentalmente dos emigrados. O sea, é un momento onde hai unha forte emigración cara a Europa, sobre todo de xente moza, e moita desta emigración, o seu destino é París. Concretamente, moitos rapaces de Vigo van a traballar a Citroën en París. Ali, no 68, eles viven os sucesos do 68. E no momento que participan estes sucesos, ou son testemunha, a mellor non participan, da igual que participen ou non, tamén son conscientes da aparición dunha alternativa política e unha alternativa tamén sindical ao que é o control dos partidos comunistas da esquerda do europea. Esa aparición desa alternativa política e alternativa sindical, alternativa sindical, digamos, unha crítica pola base das decisións sindicais, e alternativa política, unha crítica desde unha posición marxista-leninista, a posición que en ese momento representan os partidos comunistas tradicionais europeos, sabedores, coñecen esta posición, participan nas movilizacións ou non, pero si sí son sabedores desta aparición deste novo, digamos, deste novo comunismo ou do marxismo-leninismo como tal, e unha vez de volta aquí, moitos deles voltan no ano 69, no ano 70, incluso un poquinho despois do maio do 68, o que van a traer esa bagaxe que se aprendeu en Francia. E con esa bagaxe, o que van a traer aquí é unha crítica, aínda que xa existía no Estado español dende había tempo, si un como darlle pulo esa crítica que desde a esquerda do Partido Comunista a nivel interno se lle está dando a políticas realizadas polo propio PC. En este caso, a crítica máis potente se lle fai a política de reconciliación nacional e o pacto pola liberdad. E en relación ao que decías das loitas políticas en relación coas loitas obreiras, hai que tener en conta que a loita obreira como loita por a mellora dunhas condicións laborais inmediatas e tamén como primeiro paso cara o que algúns denominaban unha gran folga xeral revolucionaria, esa loita existe durante todo o franquismo, pero se acentúa a partir da aprobación da Lei de Convenios. No momento que se aproba a Lei de Convenios e se posibilita unha mínima negociación entre patronos e traballadores, a propia legislación franquista modifícase para que a folga abandone a consideración de delito de sedición e pase a ser relativamente permitida en situacións de negociación de convenio como arma dos traballadores. No momento que isto é así, é percibido polos traballadores como unha oportunidade e hai un recrudecemento das folgas como arma de presión entre os traballadores, dos traballadores hacia a empresa. Logo, a política do Partido Comunista é utilizar estas loitas económicas desde un primer momento, utilizalas políticamente como un ataque á dictadura. Isto é un dos principais problemas que vai a ter o Partido Comunista na comarca de Vigo, en todo o Estado español, pero na comarca de Vigo cara ao ano 72, porque haberá sectores da súa esquerda que lle acusen de manipular as loitas dos traballadores en aras a un interés político que este, que é dar unha imaxen de que o Partido Comunista é o único representante das masas e é quen as move cando el decide que así se sean movidas. Deste xeito hai ocultación, entre comillas, de movilizacións obreiras que son situadas dentro de unha táctica do propio PC. Por exemplo, convocatorias de folgas por asuntos económicos concretas, o Partido Comunista intenta incluílas dentro da súa estrategia de folga nacional pacífica, entonces as vende como que son consecuencia desta estrategia, ou outras son incluídas dentro de outra estrategia do PC que é a folga xeral local, e esa, aí se originará un forte debate interno no PC e logo que levará a súa ruptura e a aparición de grupos extra PC que disientan desta concepción.
A min gustaría me incidir un pouco máis na cuestión local, económica local, pero antes aproveitar para apropiarme unhas palabras de Isidro. Nun dos seus traballos históricos fala da crise das élites e do réxime de oportunidades. Penso que esa frase valería para explicar un pouco o acontecido no 72, tendo en conta que acaso estaríamos chegando ao esgotamento da onda larga de acumulación capitalista no Estado. Falamos do 72, no 73 se dá a crise do petróleo. Esa onda larga nos remite aos 60 coa introdución da Organización Científica do Traballo e a aparición da Lei de Convenios Colectivos. É dicir, de todo isto son 12 anos. Hai unha madurez da clase obreira, hai unha proliferación de grupos, falas dos ML, a partir do 64. Que lecturas se pode facer en termos económicos, xa non grupusculares?
Home, eu creo que en termos económicos o fundamental para as condicións de vida da clase traballadora é que si é certo que co plan de estabilización de 1958 e os posteriores planes de desenvolvemento do franquismo, o que fai a economía española é situarse introducida plenamente no capitalismo mundial. Os niveis de productividade da economía recuperan a finales dos anos 50 o nivel de producción de 1936 e a partir de aí é innegable que existe un desenvolvemento económico moi potente. O que sí é matizable se ese desenvolvemento económico podía ser muitísimo máis potente do que foi en outras circunstancias. Pero bueno, independentemente deso, o desenvolvemento económico ten un lastre fundamental no Estado español, que é a incapacidade do Estado para contener a inflación. Entón, a nivel de rúa, a nivel de traballador de unha empresa, o crecemento dos salarios nunca están en relación ao aumento do coste da vida. Eso que vai facer é crear un inicio de pauperización da clase traballadora e un aumento das posibilidades de mobilización por criterios económicos. Si vemos as melloras salariales que se consiguen nas mobilizacións do ano 70 no Estado español ou xa na comarca de Vigo, vemos, por exemplo, que na folga de Barreras, sí, Barreras do ano 70, no 60 e... no 62, no 70, se consigue un incremento salarial do 32%. O sea, para ahora mismo lograr un incremento salarial do 32% é totalmente utópico. Sin embargo, en aquela época, coa inflación que existe, un incremento salarial do 32% non é tan espectacular co que estamos, co que en principio, si falamos de incrementos salariales, podemos decir, hostia, o 32%, que animalada. Sí, é un bo incremento salarial para a época, pero non é esa espectacularidade que nosotros temos.
Non é, tendo en conta que a capacidade adquisitiva da clase obreira no Estado español se equipara coa anterior coa de preguerra nos anos 50. Sí. É dicir, que a miseria na que se vivía era unha bestialidade.
Sí, por eso te decía que a nivel económico as condicións, digamos, objetivas para un proceso de mobilización, sobre todo basado nos aumentos salariales, están aí. Aparte, como decía ao principio, si temos en conta que a estrutura salarial do momento está basada na productividade, que é exactamente o que queren facer ahora, temos que o salario base, o que todos os traballadores cobran, todos os traballadores dunha categoría dentro dunha fábrica, é baixísimo. E entonces o salario real que iban a percibir estaba en relación co incremento de productividade. Eso originaba, ademais, unha división dentro de unha suposta ou unha posibilidad de división dentro dos traballadores que en ese momento non se concretou porque había un sentimento de solidaridade e pertenencia a clase moi potente. En estes momentos sí que podería concretarse, pero daquela non. E entonces, con esa estrutura salarial, o normal era que a conflictividade no momento co Estado relaxar as súas armas represivas aparecera con moitísimo máis forza que no período anterior, e así foi.
Pero entón poderíamos falar de que en principio é unha folga propiamente económica para despois incorporarse a cuestións de carácter ideolóxico. Quer dicir, por exemplo, o convenio de censa queda no aire, do 71 ao 72. Se van arrastrando cuestións que son puramente económicas.
Sí. Sí, decía que sí, efectivamente, a folga, si vemos toda a sucesión de folgas que aparecen en xaneiro de 1970, salvo a folga xeral que se da en Vigo en solidaridade cos 1970, no, 1972. A folga que se da en Vigo en solidaridade cos sucesos de Ferrol, que é unha folga meramente en solidaridade e polo tanto unha folga que parece que ser política eminentemente, todo o resto de folgas que se dan en 1972 desde xaneiro hasta setembro, incluído de setembro, son folgas con un carácter económico potente. Entonces, que eu penso demais que o 99% das folgas son deste tipo, o sea, non só en Vigo, sino en calquera outra parte, son folgas con un carácter de reivindicación económica potente, económica ou das condicións de traballo de determinado sector ou fábrica, que logo se llevan incorporando a medida que se desenvolve outras reivindicacións de carácter máis político. No ano 72, na folga de setembro, é unha folga por unha serie de consecuencias da negociación do convenio de Citroën, que obliga a traballar os sábados pola tarde, e o que fan os traballadores no turno de tarde é decidir facer folga. A partir de aí, a reacción da empresa é votar a nove, e en este e susto cando ocurre isto, o que hai é un chamamento por parte da Intercomisión a solidarizarse cos nove traballadores e iniciar unha folga xeral. Tamén existe ese chamamento que fai a Intercomisión, eu creo que está desbordado, o sea, en principio digamos que as estruturas de dirección tanto da Intercomisión como do Partido Comunista non contan con unha folga da envergadura da que está a punto de darse o día 9 de setembro de 1972, pero aí hai que ter en conta que unha oposición político-sindical que leva faraguándose desde 1968 en Vigo, a esa altura de 1972, está constituída xa como tal, e é en ese momento cando como tal organización, xa organizados como organización, que se chama Organización Obreira, lanzan un chamamento a radicalización da folga e é posiblemente esta acción desta organización a que consigue que a potencialidade da folga se convirta no que ao final foi, unha folga con tintes insurreccionais que dura desde o 9 de setembro hasta o 28 de setembro.
Pero si ti falas de que todo bueno, estou pan Citroën, pero se coordina mediante a Intercomisión, o Necín Obeira fai outro tanto. É dicir, emprega a Intercomisión ou emprega os seus propios medios.
Bueno, eso tampouco está excesivamente claro.
Que igual está ben que expliquedes o que é a Intercomisión.
Sí, xa comentei ao principio que as comisións de fábrica, estas comisións obreiras de fábrica, teñen un mecanismo de coordinación que é a Intercomisión. Esta Intercomisión está representado un representante de cada comisión de fábrica. Entonces, é, digamos eso, un organismo de debate e lo de fixar criterios a un nivel superior á fábrica. E, polo que decía Víctor, eu creo que a estas alturas de o coñecemento dos feitos do ano 72 e, sobre todo, desta nova organización que surde aí, que é a Organización Obreira, non estamos seguros de afirmar ni que toda a organización obreira actúe ao marxen das comisións obreiras, ni que non se es así, entendes? O sea, non sabemos, hai indicios que nos dicen que esta nova organización, Organización Obreira, mantén a súa presencia nas comisións de fábrica, o sea, non están en unha fábrica A, non habería unha comisión obreira e logo unha comisión de organización obreira, sino moi probablemente estén dun xeito unitarios, o sea, existe unha comisión de fábrica onde estén todos, os de unha tendencia e os de outra tendencia, moi probable. Ou pode haber fábricas onde non sea así, pero sería unha excepción. E logo, na Intercomisión, sí que estarían representadas, penso, as fábricas de tendencia PC, Comisións Obreiras, e non estarían representadas as fábricas de tendencia Organización Obreira. De todos xeitos, isto tampouco está claro, porque hai noticias de que activistas de Organización Obreira participan das Comisións Obreiras, participan da Intercomisión e incluso a esas alturas siguen afiliados ao Partido Comunista. Entonces parece que se está dando unha mistura ou pluriafiliación, e que algúns dos dirixentes ou militantes cualificados da Organización Obreira participan desta nova organización, de Organización Obreira, e de todas as organizacións anteriores, o sea, Partido Comunista e Comisións Obreiras. Parece ser así. De todos xeitos, no que na folga do 72 consta que no momento en que se produce o chamamento a folga o día 9 de setembro, hai unha reunión entre a Intercomisión, persoas da Intercomisión, con responsables da Organización Obreira para ver como se leva a cabo a solidaridade ou se estende a loita. Tamén parece claro que os responsables do Partido Comunista son partidarios de declarar unha folga xeral, e en un primer momento os responsables da Organización Obreira critican a convocatoria dunha folga xeral porque eles pensan que o Partido Comunista o que quere facer é incluir esa folga xeral na súa táctica de folga xeral local, o sea, a conversión dunha reivindicación obreira e logo dunha folga de solidaridade con esa reivindicación obreira en unha folga política. Entón, a Organización Obreira en un principio non se mostra partidario da convocatoria deste tipo de folgas, e si o que pretende é a convocatoria dunha folga eminentemente obreira sen ningún aspecto de control político por parte do Partido Comunista.
Penso que chegados a este punto, máis que falar das características da folga, igual está ben por contextualizar que falar brevemente de un pouco do devenir que leva a que se forme Organización Obreira e como se van desenvolvendo as distintas folgas, ou a máis importante quizáis a de setembro, e a partir de aí despois seguir vendo características ou aspectos que nos interese destacar.
Sí. Bueno, o proceso de formación de Organización Obreira é un proceso largo que probablemente comece en 1969 e que se caracteriza porque nas xuventudes comunistas unha serie de mozos, como falábamos antes, teñen unha crítica fundamental ao Partido Comunista, que se basa en que o Partido Comunista diseña unha política de reconciliación nacional que entre os mozos do PC consideran que é unha atracción aos principios comunistas. A partir desta crítica que se fai interna, o grupo de mozos contacta tamén con comunistas non mozos, sino maiores, e se vai fraguando unha sorte de grupo de oposición, algúns, a maioría deles, afiliados ao Partido Comunista, tanto nas xuventudes como fora das xuventudes, e outros, os menos, xa fora do Partido Comunista. Este grupo parece que ten unha serie de reunións periódicas ou unha coordinación entre os seus membros, tanto os que están fora como os que están dentro, para manter unha posición concreta nos organismos onde están. Estas reunións comenzarían a partir de 1969 e chegarían hasta o final da existencia do grupo en 1972. Fruto de esta loita interna no Partido Comunista, a dirección do partido ten que se ve sometida a unha serie de presións que fai que a integrantes deste grupo, por exemplo, un deles, o máis coñecido, é Abelardo Collazo e Yarro Chomón, se lle ofrezcan unha serie de cargos dentro do partido. A Yarro Chomón se lle ofrece entrar dentro do Comité Central do Partido Comunista e a Abelardo Collazo dirixir as mocedades do Partido Comunista en Ourense. Se ofrecen unha serie de cargos para intentar minimizar os impactos das súas críticas. Estes ofrecementos que lle fai a dirección son tratados en asamblea deste grupo de oposición, e si se acepta a inclusión de Yarro Chomón no Partido no Comité Central, pero non se acepta que Abelardo Collazo marche para Ourense. O grupo identifica que o que se quere é alonsar a unha persoa carismática como era Abelardo Collazo das masas de traballadores e, polo tanto, o manteñen aquí. Bueno, o grupo en sí sigue diseñando accións, aínda que dentro do Partido Comunista, accións máis radicales que a do propio partido, informando desto a dirección do Partido Comunista. Este proceso de maduración culmina en 1971-70 co a marcha de algúns integrantes das Xuventudes Comunistas primeiro e despois, a principios finais de 1971, coa ruptura de as Xuventudes Comunistas, que en bloque, me parece que na súa asamblea só unha persoa defende a posición inicial, en bloque abandonan o Partido Comunista e ingresan en esta nova organización que se acaba de formar, que é a Organización Obreira. Esta Organización Obreira, estas siglas OO, aínda que actúan como tal grupo, como vos dicen, desde prácticamente 1969, aparecen públicamente en 1972, pero non aparecen na folga de 1972, aparecen antes. Aparecen nas movilizacións en solidaridade cos asesinados de Ferrol. E a súa aparición está relacionada co análisis que os integrantes fan desas movilizacións. Para a xente que vai a formar a Organización Obreira, o Partido Comunista e as Comisións Obreiras convocan unha folga de solidaridade con Ferrol, pero eles están seguros de que antes de producirse van a desconvocala. Entonces, ante esa posibilidade de desconvocatoria, eles deciden sacar a rúa un octovilla chamando a folga xeral, mantendo a convocatoria a folga xeral, e deciden utilizar unhas siglas diferentes a das Comisións Obreiras para non crear confusión, porque habería de continuar utilizando as siglas de Comisións Obreiras, dúas octavillas na rúa, unha chamando a folga xeral e outra desconvocando. Entón eles, para non crear esa confusión, por primeira vez sacan a sigla chamando a folga xeral e aparece por primeira vez en 1972, en marzo, a siglas Organización Obreira. A partir de aí, a súa acción fundamental son a folga de Barreras dese mesmo ano e logo a folga de setembro. Aínda que antes da constitución do grupo públicamente con siglas, os seus dirixentes, digamos, xa estaban bregados en toda a loita sindical porque eran persoas que ocupaban cargos de responsabilidade nas Comisións Obreiras de fábrica e levaban moitas folgas a súas espaldas.
Ben, pois, si vos parece, levamos media hora, vamos a poñer os minutiños musicais para que a xente descanse as orellas e despois seguimos dando as folgas do 72.
La huelga, compañeros, no vayáis a trabajar, dejar quieta la herramienta, que es la hora de luchar. A la huelga, bien, a la huelga, bien, a la huelga, madre, yo voy también. A la huelga, bien, a la huelga, mil, yo por ellos, madre, y ellos por mí. Contra el gobierno del hambre nos vamos a levantar todos los trabajadores, codo a codo por el pan. A la huelga, bien, a la huelga, bien, a la huelga, madre, yo voy también. A la huelga, bien, a la huelga, bien, yo por ellos, madre, y ellos por mí. Desde el Pozo y la Besana, desde el Torno y el Telar, giran los hombres del pueblo a la huelga general. A la huelga, bien, a la huelga, cien, a la huelga, madre, yo voy también. A la huelga, cien, a la huelga, mil, yo por ellos, madre, y ellos por mí. nos van a dar para devolver a España su perdida libertad. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Que no, paloma, no. Que así que no trabajo yo. Soy un hombre del pueblo, harto de trabajar. Mi vida es el trabajo, paloma, pero me pagan mal. Las leyes están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, paloma, aunque tenga razón. Que no, paloma, no, que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que así que no trabajo yo. El deber del trabajo, dicen que tengo yo. De mis deberes hablan, paloma, de mis derechos no. Pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres, paloma, siempre será la unión. Que no, paloma, no, que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Así que no trabajo yo. Nos juzgan y condenan en nombre de la paz. Cada vez que pedimos, paloma, justicia y libertad. Pero la paz tú eres y con ellos no estás. Que vuelas con nosotros, paloma, paloma de la paz. Vuela, paloma, y di que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que así que no trabajo yo. A la huelga, compañeros, no vayáis a
Pois aquí seguimos na Radio Piratona con Víctor e Isidro falando nestas datas cercanas o 1º de maio das folgas do 72. Quedámonos un pouco no relato de do xurdimento de Organización Obreira, que sacou, se non me equivoco, corresídeme, apuntei aquí unha... Presou o primeiro panfleto como tal en marzo dese ano. Despois estiveron presentes nunha folga en Barreras, e despois achegamos o gordo, digamos, do que nos ocupa, que son a folga de setembro.
O desenvolvemento non día a día, xornada a xornada, pero si, sí, polo menos, un seguimento que nos permita comprender como foi posible aquilo, pero comprendelo como ferramenta cara ao presente. Nun primeiro momento Isidro falou moi acertadamente de que as condicións sociolaborais daquela cada vez se parecen máis as de hoxe, ou as de hoxe máis as daquela.
Sí, bueno, aínda que a nivel das relacións laborais si comeza a haber moitas coincidencias, tamén é certo que a nivel de conciencia non as hai. Entonces, ese é o salto fundamental. De todos xeitos, para entender, ou si alguén dos nosos días que non viviu esos feitos, eu non os vivín, pero de falar cos protagonistas sí que teño certa idea, non dos feitos en sí, sino do ambiente. Alguén que eso, que non os viviu, para comprender o que son as folgas do ano 72, ten que ter en conta unha das cousas que dicen moitos dos seus protagonistas, que é que en setembro do 72 comeza esta folga, probablemente a folga máis dura, máis longa da historia da comarca, pero para quen está aí metido, en 1972, a folga comeza en Saneiro. O sea, os protagonistas dicen que todo 1972 foi unha folga. Hai unha serie de sucesións de folga por empresas negociando convenios potentes de moitos días. Barreira está en folga 15 días. Hai empresas da construcción que están en folga 7, 8, 9 días. E a vez que elas están en folga, hai movimentos de solidaridade en outras empresas que se poñen en folga con eles. Todo ese movimento de sindical folguístico, que tamén ten un reflexo na folga de solidaridade cos asesinados en Ferrol, ten a súa eclosión máis potente en setembro. O sea, situádevos que estamos en un momento en que prácticamente mes a mes hai folgas. Folgas non dunha empresa, sino comeza unha empresa e inmediatamente son secundadas por outras por folga de solidaridade. Bueno, pois en setembro comeza, como dixemos, a folga o día 9 de setembro por un asunto de convenio, traballar os sábados pola tarde. Se pon en folga o turno de tarde de Citroën. E eso provoca que a dirección despida a 9. 9 persoas que son, cando menos 3 delas, significados dirixentes da Comisión Obreira de Citroën. A partir dese momento hai unha reunión, como decíamos, da Intercomisión con a Organización Obreira para ver que salida se le dá a isto e o que se decide é estender a folga ao resto das empresas con unha reivindicación única que é a readmisión de todos os despedidos. Se produce as asambleas nas fábricas e estas asambleas van decidindo sumarse á folga de solidaridade. Barreras é unha das empresas máis punteras e combativas e unha das primeiras que se suma a solidaridade, logo é Vulcano, son as grandes empresas do naval e logo pouco a pouco van caindo as medianas empresas hasta que entre o día 9 e o día 14 se pode decir que todo Vigo, absolutamente todo, está paralizado. Non só, digamos, o emprego público, sino que a folga comeza a afectar e afecta o emprego privado, como decía, sino afecta tamén os traballadores públicos e Vitrasa, como servicio público, ponse en folga e non sale ningún autobús. Incluso hai unha tentativa de ocupación do concello no momento álxido da folga por parte destas lanzada desde a Organización Obreira. Para que vos deades conta, a mitad da folga, o día 17, 18, os efectivos que ten a Policía Nacional, a Guardia Civil en Vigo, non dan abasto para reprimir o movimento folguístico que prácticamente se adueña da cidade. Inmediatamente despois se reciben reforzos e chegan incluso a chegar a Vigo máis de 500 guardias civis para intentar controlar o movimento. Os transportes públicos volven a funcionar coa presencia de policía armada dentro de dos autobuses, pero significativo que non é para proteger de posibles piquetes, sino que a presencia armada é para que o condutor non abandone o seu traballo. O sea, non é como ahora que os piquetes vamos a Citroën para que a Vitrasa para que non salgan os autobuses. Non, a policía estaba ali para que o condutor non marchara, non para que non entraran outros a intentar parar o autobús. Bueno, a situación de folga entre o día 9 e o día 18 é o seu momento álxido. O día 18 se ve que empeza a decaer, máis que nada pola actitud en este momento de algunhas comisións de fábrica. Non se sabe, ou algúns dicen que por a táctica do PC de volta ao traballo, outros dicen que por agotamento dos traballadores. O día 18, algunhas comisións de fábricas pequenas chaman o traballo, mentras que a Organización Obreira volve a mandar un comunicado de aumentar a presión e manter a folga. Bueno, o 18 se empezan as primeiras fábricas pequeniñas a volver ao traballo e hai que tener en conta que antes do 18, a partir do día 14, día 12, a folga afecta tamén a empresas en Porriño e en Masón Cangas. A única empresa que non para é Ascón Meira. Entonces, este é o contexto. a partir do 18, eso, decae, hai chamamentos de volta, e a vez que se está dando este proceso de mobilización, hai outro proceso, que é un proceso de negociación, donde dirixentes da Intercomisión e cargos do Partido Comunista empezan a negociar con representantes do sindicato vertical unha saída que posibilite a volta ao traballo, e tamén hai unha serie de conversacións que chegan incluso a solicitar a mediación do obispo da diócese. Todas estas negociacións, a par que os traballadores están mobilizando e continúan os chamamentos a folga por organización obreira e algunhas desconvocatorias por membros das comisións obreiras, estes chamamentos de esta negociación para intentar topar unha salida, o que fai é que pouco a pouco se volve a traballo hasta o día 27, donde a organización obreira volve a mandar un chamamento a insistir na necesidade de continuar coa folga xeral. Sin embargo, a partir do día 20 se pode decir que a coordinación de todas as fábricas que se facía por medio dos dirixentes e enlaces prácticamente é inexistente. Entonces, é inexistente pola represión, a detención dos líderes obreiros. Entonces, o que eso vai a orixinar non é que os traballadores non teñen un referente, senón que os traballadores de cada fábrica quedan desconectados das outras fábricas. Entón, cando se produce esa desconexión, as fábricas pouco a pouco volven ao traballo. Entón, cando a Organización Obreira lanza o seu último chamamento a insistir na folga xeral, que é o día 26 de setembro, a coordinación das fábricas é inexistente, e a maioría dos líderes de Organización Obreira ou están presos ou están escondidos. Ante esa situación hai un decaemento da folga por esgotamento, e o día 28 se pode decir que xa non queda prácticamente ninguna empresa en folga. Temos eso, unha duración desde o día 9 de setembro hasta o día 28 de setembro.
Pero durante estes días coincide no tempo un proceso bastante complicado. Se mistura, por un lado, a convocatoria de folga que se sigue, pero por outro lado se dá o lookout patronal, bueno, peches patronais.
Sí. Bueno, é unha medida bastante habitual ante a folga en ese momento. O sea, a convocatoria de folga en incluso por negociación de convenio ante calquer problema, o que suele ocasionar moitísimas veces é o peche patronal. Entonces, o que se está dando aquí en setembro, quen fai peche patronal é Citroën. É unha das primeiras que pecha. Entón, é unha medida de presión para que os traballadores volvan. De feito, Citroën, as grandes empresas en esta folga utilizan unha táctica que é o despido masivo. Mentre que os traballadores están en folga, reciben unha carta na súa casa donde os despiden a todos, a maioría deles. Entón, na mesma carta que se lle manda outra parte da de despido, se lle manda outra que é unha solicitude de readmisión. Entón, os traballadores, si queren volver a traballar, deben ejecutar esa solicitude de readmisión. Ante este medo e a descoordinación que se existen dentro das organizacións obreiras, nomeadamente Organización Obreira, porque Comisión Obreira está chamando traballo, isto que orixina é a volta ao traballo ante un temor a estes despidos masivos. En Citroën, cando reable a factoría, o que fai a empresa é escoller xa que traballadores quere e que traballadores non quere. E cando os traballadores volven a intentar entrar na fábrica, Citroën deixa fora en un primer momento a 200 traballadores que xa non lles interesa por revoltosos, aínda que logo a maioría deles volven a traballar en Citroën.
E o resultado a maiores da represión da que estamos a falar, neste caso de Citroën, como queda tamén en Citroën o convenio? Hai que ter en conta que polo que racha todo ou noutros, cale o resultado das negociacións que se tiñan, das que falabas antes, da que a Inter estaba xa a negociar cos gerifaltes do vertical?
No, eu creo que o que se negociaba basicamente era a remisión de todos os despedidos para topar unha salida donde todos quedaran, ou unha salida que contentara a todos os sectores. Por unha parte, os traballadores están en folga de solidaridade, entón o que se pretendía era que os traballadores non foran despedidos, e que aparte, se foran despedidos, podía ocasionar nova conflictividade. E o que buscaba a outra parte era a paralización do momento folguístico. En realidad, non todos os traballadores foron readmitidos. Moitos deles tiveron que esperar a lei de amnistía, despois da morte de Franco, para volver a traballar nas súas empresas. E algúns non volveron a traballar na súa empresa nunca. Entón, digamos que a nivel práctico a folga non é un éxito, porque non consigue os objetivos que se marca, pero é un éxito A nivel de capacidade de movilización, o sea, o que consiguen o Movemento Obreiro de Vigo en 1972 non se volveu a conseguir. A incidencia da folga, a incidencia desta folga non volveu a vela. Será el de eso, 20 e tantos días, é impensable. Ahora, si eu creo que o Estado e as empresas aprenderon de cara a nova legislación que iba a vir coa morte do ditador, porque si vos dades conta, levamos algún tempo falando de folgas entre o 62 e o 72, e mogollón de veces o que vos estou contando é que se inicia unha folga en unha empresa e solidariamente o sector para ou incluso chega a unha folga xeral, e son folgas convocadas en solidaridade. A importancia da folga de solidaridade é tal que, según os protagonistas, dicen que en 1972, cando comeza esta folga, antes de que comece, durante todo o ano 72 hasta esta folga, ningún empresario pode despedir a un traballador, porque no momento en que despida a un traballador, digamos por causa insusta, claro, no momento en que despida a un traballador, se va a declarar folga xeral. Entonces, a potencia do movemento obreiro é gigantesca, porque simplemente coa amenaza dunha folga en solidaridade por despido, chegan a convocar unha folga xeral, o que incapacita as empresas para exercer esas medidas represoras contra dirixentes sindicales. Entonces, que isto é algo que no poder se aprende, e cando a legislación laboral coa morte do ditador se refaga, o primeiro que vai facer é prohibir as folgas de solidaridade, e en estes momentos as folgas de solidaridade están prohibidas. Certo é que as organizacións sindicais poden enmascarar as folgas de solidaridade e facer unha serie de convocatorias en un sector dicindo que son por condicións laborales concretas de cada unha das empresas. Pero en sí, o que é convocar unha folga porque despiden a un compañeiro en outra fábrica é ilegal ahora mismo. E é ilegal, eu creo, que por estas experiencias dos anos 70.
Como se vive a represión? Refírome, xa non na cuestión cuantitativa, senón cualitativa tamén. Falas de que os militantes de Organización Obreira, tamén de Comisións, caen presos, os maltratos son enormes, hai algúns documentos que arrepían, se descabeza, polo tanto, se sufre moito nesas xornadas, pero após das mesmas, que ocorre? Como se recupera o movemento obreiro? De que maneira? E, sobre todo, que ocorre cos cabecillas, por así dicilo, daquela?
Bueno, para, digamos que o movemento obreiro que se está conformando e institucionalizando hasta a conversión dun sindicato clásico que é Comisións Obreiras, aínda que a represión é grande, as súas estruturas fai que inmediatamente despois moitos deles son readmitidos, e a organización en sí, que se está constituindo como tal en unha organización, non sufre. Sin embargo, para a Organización Obreira, que é unha organización novísima, aínda que debatindo e conformándose levan anos, como tal organización levan moi poucos meses, a detención dos seus máximos inspiradores, o que orixina é a desaparición en sí do proxecto. Non en sí, bueno, non a desaparición práctica, pero sí a desaparición como organización que foi hasta ese momento. O que aparece a partir de ese momento é unha organización tamén con un espírito ou un posicionamento sindical forte, pero xa aparecen orientacións máis políticas que o levarán a maioría dos seus membros a militar en primeiro no que é a OMLE, que é a Organización Marxista Leninista de España, e logo no que deu a OMLE, que será o Partido Comunista de España reconstituído. Moitos dos seus membros entrarán aí, outra parte dos seus membros volverán a Comisións e crearán ou estarán en unha ala, digamos, de esquerda dentro das Comisións Obreiras, e outra parte dos seus membros serán os inspiradores do nacemento do sindicalismo nacionalista. Entón, a Organización Obreira parece como unha casa matriz de moitas cousas, e que a partir dela outras moitas cousas empezan a se estar. De aí, posiblemente, o carácter mítico da organización. Todos reclaman o papel de Organización Obreira, as Comisións Obreiras non, pero bueno, reclaman os seus froitos, que é a folga do 72, e os demais todos a reclaman, o sindicalismo nacionalista a reclama como propia, as organizacións comunistas, marxistas, leninistas tamén a reclaman como propia, e de aí ese carácter mítico. O sea, tedes que ter en conta que estamos falando de unha organización que en capacidade de movilización é a máis potente do Estado español en esa orientación ideolóxica. O sea, desde unha posición á esquerda do Partido Comunista, non hai nada no Estado español que se semeje a potencia de organización obreira no ano 72. Fruito deso, reciben moitas chamadas de moitas organizacións para que se sumen a eles, moitísimas. Todas as organizacións á esquerda do PC, en algún momento, fan chamadas a organización obreira para que se subsuman en esas organizacións, desde o Partido Comunista Marxista-Leninista hasta Hoz y Martillo, o sea, moitísimas.
Habería que deixar claro, cando falamos de marxismo-leninismo, que nos referimos á irrupción espectacular do maoísmo en Europa e máis tarde en España. Moi pouco, porque a primeira mención é o PCML, pero todas as que falas son maoístas. Isto é tan importante sinalar.
Sí. O sea, cando falamos de marxismo-leninismo, falamos en ese momento fundamentalmente de maoísmo. E claro, si o estamos vendo desde a perspectiva actual, parece que estamos falando de grupúsculos. Alguns certamente en esa época son grupúsculos, pero outros non son grupúsculos. O sea, falar do Partido Comunista Marxista-Leninista non é falar dun grupúsculo, é falar dunha organización moi potente. A nivel universitario hai momentos en que controlan moitas das universidades do Estado español. Entón estamos falando de organizacións que logo sí caíron en digamos, unha deriva grupuscular, pero en ese momento non o son. Son organizacións certamente potentes e que en ese momento podíamos decir que teñan un futuro esperanzador. O que pasa que ese futuro non se concretou.
Pareceme interesante sinalar que creo que venga un pouco a conto de todo isto, que falábamos outro día de que unha das singularidades de organización obreira é que non foi unha escisión de cargos que non estiveran de acordo con unha parte dos outros cargos dun partido ou algo semellante, sino que é un movemento que se articula dende bases obreiras, sen apenas intelectuais, un pouco os estudiantes. Me parece interesante sinalar isto e si podedes profundizar un pouco máis no tema.
A min gustame o que decía un protagonista en unha das entrevistas. Él decía que organización obreira era a única escisión do Partido Comunista pola base que se daba no Estado español. Eu non aseguro que sea a única, pero sí que é a máis importante, e efectivamente é unha escisión non de base de no cargo, sino de base de extracción. O sea, estamos falando de unha escisión de traballadores que proveñen a súa gran maioría de familias traballadoras. O sea, non hai intelectuales, non hai cuadros do partido burgueses, sino que quen se extinde, quen conforma a organización obreira, son obreiros. E logo tamén gustoume como definía él na entrevista, e él decía que a organización obreira era unha organización nacida na loita para organizar a loita. E eu creo que é aceitado, eso debía de ser.
Igual como, bueno, non idénticamente, pero si sí se deu no caso de Cataluña a escisión do Grupo Unidad do PSUC, que co tempo daría ao PSI, ao PT, e que a nada sí máis deu.
Pero bueno, si te fijas, Cataluña, que siempre o que sempre parece ser un referente en estas historias, a potencia desos grupos comparado con organización obreira é ridícula. O sea, o Grupo Unidad lo conocen sus colegas e algunos más, e el PCI, pues vale, ten algunha significación, pero organización obreira é unha organización de masas. O sea, é unha organización de masas é unha organización de cuadros, pero con unha capacidade de movilización de masas en un contexto de falta de democracia formal e de un ambiente de represivo total. Chegar a constituir unha organización con capacidade de movilización de masas, eso xa lle gustaría ao Grupo Unidad, por mucha unidad que era.
Ben, cambiando de tema, é un asunto que me chama moita atención, sobre todo porque nunca se trata, en menos esos ambientes, que o sindicato vertical, para ben ou para mal, estaba aí, de afiliación obligatoria, millóns de traballadores afiliados, polo tanto, de aí que se deriva? Que papel xogou? Que papel xogou en tanto que regulador das relacións laborais, pero tamén como escenario de loitas internas entre verticalistas e antifranquistas.
Bueno, eso hai que ver que a legislación franquista, coa introducción dunha figura nos anos finales dos anos 40, como son os representantes dos traballadores electos, se hai dous tipos de representantes, son os xurados e os enlaces, dependendo do tamaño da empresa, sería ahora como delegado sindical. Con a aparición desta figura, posibilítase por parte das organizacións que estén dispostos a eles penetrar dentro do sindicato vertical que falas ti. Entonces, o que fai o Partido Comunista, entre outros, digo que a nivel global é o máis potente que o fai, é intentar copar os representantes nas empresas para ter esa representación dentro do sistema franquista. A presentación de candidatos comunistas ou de candidatos das comisións obreiras ás eleccións de xurados e enlaces a partir dos anos 60, que se pretende copar esta representación, é grandísima. E o éxito tamén é grande. Entonces, aparece o sindicato vertical como unha estrutura donde existen os verticalistas puros, ou non puros, pero bueno, verticalistas, que son os que creen a estrutura do sindicato vertical. No sindicato vertical están representados traballadores e empresarios, por eso se chama vertical. Están os verticalistas, digamos, de creencia, e logo os verticalistas infiltrados, que son estos cargos electos nas eleccións sindicais. Entón, eso que vai originar son dous elementos a mi xuicio. Por un lado, que o sindicato vertical se convirta en un escenario de loitas, como decías ti, pero eu creo que o máis interesante non é que o sindicato se convirta en un escenario de loitas, sino que no momento en que estas representantes comunistas e non comunistas, porque tamén hai persoas non comunistas que se presentan a estas eleccións desde a esquerda, hai anarquistas tamén que se presentan ás eleccións. O sea, estes representantes, digamos, antisistema, que se presentan ás eleccións, o que vai a posibilitar é que un feito moi importante, que aínda que agora parece unha chorrada, que a utilización dos locales do sindicato vertical para os traballadores. Entonces, como legalmente o representante dos traballadores dunha empresa A é do sindicato vertical, é xurao ou enlace, el ten capacidade para que as reunións en asamblea deses traballadores podan ser no local do sindicato vertical. Entonces, vai aparecer un espacio que é un espacio donde os traballadores se van a organizar dentro do propio sindicato vertical. Isto tampouco é así hasta o final, sino que no momento que as asambleas se desmanden ou as asambleas realizadas no sindicato vertical se radicalicen e digan que se manteñen ali hasta conseguir a readmisión de compañeiros ou o desbloqueo da negociación dun convenio, a policía vai intervir e os vai expulsar do sindicato. E entón, o mismo espacio físico do sindicato vertical sí que se vai a convertir en un escenario de liortas, porque hai peleas entre os verticalistas e os antisistema. E entón, se escenifica así, de novo, a división. A min o que máis me interesa non é as peleas, digamos, internas no sindicato, sino a posibilidade que ofrece como un espacio de organización en un primer momento, porque logo, evidentemente, e reunións, digamos, xa donde se planifican accións non se dan dentro do sindicato vertical, pero sí, en unha primeira instancia, os locais do sindicato vertical van a pasar a ser utilizados polos traballadores como un factor de organización das súas propias movilizacións.
Sí, e isto é curioso, porque aquí igual poderíamos falar das modificacións na composición de clase, tendo en conta que o vertical foi a bestia negra dos traballadores ata os anos 50, e coa aparición dos xurados de empresa cambia a actitude, e xa nos anos 60, sobre todo nos 66, cambia totalmente. Iso ten que ver cunha fractura mento obreiro, quero dicir, no momento que os vellos militantes de preguerra ceden o testigo ás novas xeracións, estas deixan atrás aquel prurito de non ir ao vertical ou de ter certa distancia co vertical.
Bueno, aí é o debate que tamén se dá. O sea, si é certo que o sindicalismo de preguerra é sustancialmente diferente ao que hai agora. De feito, digamos que as siglas históricas en este contexto de folga que falábamos antes non pintan nada. As siglas históricas, me refiro a CNT e UGT, son inexistentes, aínda que en sí as estruturas sindicais, aínda que moi cativas, sí existen, pero non teñen absolutamente ninguna trascendencia. Pero o sindicalismo de preguerra ou os militantes de preguerra teñen unha labor fundamental na constitución deste sindicalismo, digamos, alternativo, que o sindicalismo das comisións, porque son eles os que transmiten un xeito de loita, que ou un xeito de loita ou a loita en sí. Si é certo que se dá unha fractura tanto na composición da clase traballadora, porque en estes momentos hai moitísimos emigrantes que van á cidade ante o desenvolvemento industrial, e entonces temos unha clase de traballadora moza, de extracción, obreiros mozos de que hai pouco tempo que son obreiros e que a vez son sustancialmente mozos, que esa outra fractura. Hai unha fractura de procedencia e unha fractura xeneracional. E esa fractura xeneracional, por un lado, fai que os mozos non teñan esa experiencia ni toda a carga que tiña un vello, e estén dispostos a facer cousas novas sin esa toda carga anterior. E por outro lado, tamén fai que teñan unha total inexperiencia e estén dispostos a deixarse aconsellar, entre comillas, por eses vellos militantes. Esa transmisión da cultura sindical tamén se dá ahora e se dá nos momentos de bocadillo, cando os mozos falan cos vellos, están comendo, e se transmite, aí se transmite experiencia sindical, e tamén se transmite experiencia sindical cando deixas a fábrica e vas para casa e vas andando, e aí volven a transmitir experiencia, e esa toda experiencia conforma a nova, o novo xeito de organizarse, que aínda que é sustancialmente diferente, tamén ten elementos en común, porque ao final as comisións de fábrica non deixan de ser unha estrutura de autoorganización obreira. E se nos referimos a autoorganización obreira e as comisións de fábrica, nos estamos referindo, por exemplo, ao xeito de organizarse dos anarquistas en preguerra, digamos, a nivel célula da fábrica. Logo, a súa coordinación non ten nada que ver, e logo a participación, que era o que decías ti, en esas eleccións sindicais tampouco ten nada que ver. O sea, aí o que hai é un intento de utilización dos resquicios que te deixa o poder para intentar ter máis oportunidades. Eu creo que isto hai que relacionalo, esa participación no poder, no poder no das estruturas do franquismo, con que estamos en un réxime de ausencia de democracia formal. Entón, en ese réxime de ausencia de democracia formal, o que se fai é intentar aproveitar todas as oportunidades que o réxime dá. Non conscientemente, sino que as dá, a mellor inconscientemente, ou a mellor conscientemente. En este caso, eu creo que é inconsciente. O réxime saca unha lei que é a aparición dos xurados e enlaces, e o que fan os traballadores é ver que esa participación de xurados e enlaces pode ser objetivamente interesante para a súa propia organización, e entonces van a participan dela.
Ben, mozos, penso que xa é tempo de ir igual quitando as últimas conclusións. Levamos unha hora e dez prácticamente de contando as folgas do 72. A min gustaríame facer un pequeniño apunte nada máis, porque levamos falando en masculino toda a charla de obreiros, mozos, vellos. Gustaríame, bueno, non sei se corresir este pequeno lapsus ou que comentarades un pouco o papel que se puido xogar seguramente en empresas que predominantemente había traballo feminizado, ou e despois que, non sei, que rematedes un pouco co que vos vexades máis acaído.
Pois sí, é un lapsus lingüístico, e efectivamente sí, a presencia da muller é salientable en todo o proceso, tanto na conformación das novas alternativas, primeiro na alternativa que son as comisións obreiras, sí, é salientable, e tamén é salientable na conformación dese grupo de oposición que logo dará lugar á organización obreira, tamén é salientable, e é salientable en todas as movilizacións, non salientable por a súa participación, sino por a súa incluso dirección. O sea, hai mozas, sobre todo eu digo mozas, porque creo que son as que máis participaron, non tanto as adultas, senón as máis rapazas, mozas que organizan comisións obreiras e que participan nos seus organismos de dirección, por exemplo, na fábrica de Álvarez, en Censa, tamén hai mozas que participan na comisión obreira e na súa dirección, hai mozas nos grupos que se están extendindo do PC e mozas nos grupos que conforman organización obreira, de extracción obreira, e tamén hai digamos que na variante universitaria de organización obreira que conta con estudiantil de organización obreira que conta cunha célula estudiantil, tamén hai mulleres, o sea, a presencia da muller eu creo que é bastante máis significativa que no sindicalismo de preguerra.
E non podemos esquecer que 10 anos antes, na folga dos 62, unha das factorías, un dos centros de traballo que pecha é Reimann, donde a man de obra é maioritariamente feminina, donde incluso se dá un proceso de reestructuración que parten dúas a empresa. Reimann no 62 é unha, despois da folga de marzo son dúas, Reimann e Galia. Aí tamén están as mulleres, non se pode esquecer iso. E a mí, para rematar, sí me gustaría facer unha pregunta que penso que pode ser interesante polo que ten de actualidade. Que resta de todo aquilo? Vense en forma de memoria ou ven en forma práctica?
Eu creo que o fundamental que resta é a utilización. O sea, o que máis é a utilización desta loita por parte de uns e de outros para convertirla en unha loita propia. E iso é o que vamos a existir de ahora en diante hasta setembro, cando se fagan os actos de homenaxe. Moi probablemente os máis homenaxeados serán os dirixentes, que en aquela época xa eran dirixentes, e levarán todos os beneplácitos. Ao mellor serán dirixentes que ahora xa non o son, e incluso algúns que continúan sendo. E iso é o que máis queda desa loita. Tamén é certo que hai outras cousas que quedan que son menos aparentes e moitísimo menos aparentes do que vai a ser esta serie de homenaxes, e é que, desde o punto de vista, son inmateriales, digamos. O que queda é un xeito de facer as cousas e unha chamada constante ao debate. A organización obreira, desde o meu punto de vista, é actual sempre, e é actual porque nos remite constantemente a un debate que é un debate que se dá todos os días, e é o debate entre dirección e base. Eles optan, desde o punto de vista, por unha posición que é a posición máis difícil, que é asumindo que os seus dirixentes, que os dirixentes do partido e do sindicato manteñen unha posición que é unha posición errada, en vez de manter unha crítica pasiva que é simplemente decir os meus dirixentes son unos traidores, como ahora se dice de moitos dirixentes de moitos sindicatos, polas súas bases. En este caso, esta base, estas persoas, homens e mulleres que van a formar a organización obreira, teñen unha crítica activa e dicen os nosos dirixentes son unos traidores e nos vamos a crear outra organización. O sea, teñen unha crítica activa que frente a deriva que toma a dirección dunha organización, non asumen a deriva, marchan e fundan unha nova organización. Co coste que ten fundar unha nova organización en un período de dictadura e por parte de exclusivamente traballadores, ningún cuadro burgués ni intelectual. E esos son capaces de crear unha nova organización, e unha nova organización cunha capacidade de movilización que, como vimos ao longo de esta charla, foi espectacular. Para min eso é o que continúa quedando, que é a posibilidade de que todo está aberto, de que as críticas, as direccións deben de facerse de xeito activo e non negativo, o sea, activo no sentido de que si a dirección da miña organización non responde ao que eu creo que debe responder, eu, en principio, non teño que seguir en esa organización, ou teño capacidade para cambiala, ou se non, teño que facer outra cousa. E eso que a organización obreira nos dice todos os días, que todo é posible e que os traballadores continúan tendo unha capacidade de organización que só teñen eles. aínda que, digamos que, o grao de conciencia en estos momentos non teña absolutamente nada que ver co grao de conciencia que había no ano 72. Pero bueno, a conciencia se crea, non nace, e como non nace, a conciencia é aprendida. Así que...
Pois, máis nada, agradecer a Víctor e a Isidro que estiveran aquí dando o seu tempo para contarnos e transmitirnos a sabiduría das folgas dos 72, que eu penso que merecen moito ser lembradas, e é un sobre todo, como xa comentábamos antes, para sacar delas, non para mitificalas, sino para sacar delas unha experiencia de loita que poida ser útil para o noso tempo. Pero dende logo é unha pasada pensar que hai 40 anos nunha dictadura na cidade de Vigo alguén puidera falar de que o 72 foi un ano de prácticamente de folga xeral continua, ou que en setembro houbera prácticamente 20 días de folga xeral seguidos. Nada máis, quedades co resto da programación da Radio Piratona, e que teñades un bo primeiro de maio.
La huelga, compañeros, no vayáis a trabajar, dejad quieta la herramienta, que es la hora de luchar. A la huelga, bien, a la huelga, bien, a la huelga, madre, yo voy también. A la huelga, bien, a la huelga, mil, yo por ellos, madre, y ellos por mí. Contra el gobierno del hambre nos vamos a levantar, todos los trabajadores, codo a codo por el pan. A la huelga, bien, a la huelga, bien, a la huelga, madre, yo voy también. A la huelga, bien, a la huelga, mil, yo por ellos, madre, y ellos por mí. Desde el pozo y la besana, desde el torno y el telar, giran los hombres del pueblo a la huelga general. A la huelga, bien, a la huelga, cien, a la huelga, madre, yo voy también. A la huelga, cien.